Друзі, я всіх вітаю. Ми з вами знову на проєкті «Українська візія. Діалоги про майбутнє». Тут ми зустрічаємося і спілкуємося з прогресивними українцями з різних сфер про майбутнє України. Для того, щоб майбутнє в Україні було, нам про нього потрібно спілкуватися. Більше того, нам потрібно мати якусь дуже чітку конкретну картинку, яке ж майбутнє ми будуємо. І проєкт «Українська візія» покликаний якраз викристалізувати це українське бачення, спілкуючись з українцями з різних сфер. З бізнесу, з політики, з громадського сектору, з академічного сектору, з професійними експертами з різних сфер. Сьогодні у нас в гостях ще одна класна особистість, яку я давно знаю, поважаю, це Анатолій Амелін. Анатолій – співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру Інституту майбутнього. Також Анатолій – член наглядової ради акціонерного товариства «Укрзалізниця». Ну і небайдужий громадянин. Я знаю, що Анатолій приймає участь в величезній кількості громадських, волонтерських та інших проєктів. І Анатолій вже багато років поспіль пише про майбутнє, думає про майбутнє. Тому я думаю, що ця розмова...
Програмує майбутнє.
Програмує майбутнє, що ця розмова буде у нас цікавою. Толь, я хотів би попросити тебе, щоб ти представив себе нашим слухачам не через призму твоєї експертизи, а через призму твоєї особистості. От ти як особистість, ти якими сенсами керуєшся, якими мотиваціями, навіщо ти живеш? У мене завжди таке просте питання на вступі. Навіщо ти тут на цій планеті? Ти для себе знайшов відповідь?
Ну, перший раз я таку відповідь для себе знайшов, коли був ще школяром. Я для себе навіть, мені було 9 або 10 років, задався питанням, що є важливе в житті, чому я живу, як жити. Ці питання мене турбували з самого дитинства. І перша відповідь, яку я для себе отримав, прийняв і з якою йду по життю, це було... Я не знаю, як це буде українською мовою, на русском языке це було созидання. Создання, творення. І це було таке моє перше відкриття у дитинстві. А далі, коли мої однокласники з батьками виїжджали за кордон, це вже після 7-го, 8-го класу, 9-й, 10-й, хтось їхав у Америку, хтось їхав у Швейцарію, хтось Ізраїль, і я задався собі питанням, а чи хочу я покинути мою країну? Я скажу, я народився в Донецьку, це Східна Україна, і це, мабуть, такий інший ментальний зріз українського суспільства. І я собі відповів, ні, я з цієї країни їхати не хочу. Це дуже крута країна, яка дає сумасшедші можливості, божевільні можливості для зростання, для розвитку особистості і для того, щоб робити бізнес, заробляти гроші. А моя філософія життя, мабуть, сформувалася 7-8 років тому, коли я другий раз повернувся з того світу. Ти знаєш цю історію дуже добре. Там багато людей долучилось до того, щоб я залишився. Шансів вижити ставили 10%, а якщо виживу, не буду паралізований, один з мільйоном. І на згадку, на ті часи в мене залишилась тут під волоссям титанова пластина, яка мені кожен день нагадує про те, що я живу, чому я живу і куди я йду. І моя філософія, вона сформована такою, трошки метафізично. Мені не подобається фраза «в мене є душа», мені подобається інша фраза «я є душа», яка проходить путь розвитку, путь кармічних квестів у моєму тілі, яке є одноразовим біологічним скафандром для того, щоб моя душа проходила путь розвитку. І це, мабуть, є такий основа моєї філософії життя – це проходження життя для розвитку моєї душі. І все, що я роблю в своєму житті, це також є шлях розвитку душі. І для мене дуже важливим є створення балансу, збереження балансу між духовним і матеріальним міром. Це те, з чого я складаюсь. Дякую.
Декілька рефлексій на те, що ти сказав. Перше, комплімент. Я знаю, що в попередньому житті ти спілкувався майже постійно російською мовою, що це мова, з якою ти народився. І зараз, коли ти спілкуєшся українською мовою, а я знаю, що ще там півроку, рік тому вона в тебе взагалі була, ну, не дуже, це викликає величезну повагу. Тому навіть не дивлячись на те, що деякі слова ти забуваєш там чи не можеш згадати, це все рівно дуже круто. Тому я тобі дякую, що ти спілкуєшся українською мовою. Мені дуже близька твоя філософія, тому що я також вважаю, що ми, люди, це не продукти випадкових біологічних мутацій. Ми, люди, скоріш за все, продукт вищого інтелекту або вищої свідомості. Я це вірю, я це відчуваю. І для мене життя – це так само короткий проміжок часу, де знаходиться моя душа для здобуття якогось досвіду і, можливо, для того, щоб привнести себе в цей світ якимось чином. І я повністю погоджуюся, що без процесу творчості душі дуже складно тут реалізовуватися. Тому, коли ми тут щось просто відтворюємо одне й те ж, ми не розвиваємось, ми не творимо. А творення – це якраз, знаєш, той принцип, по якому створений Всесвіт, по якому він розвивається. В усіх священних книгах сказано, що світ продовжує творитися. І що люди являються співтворцями Бога, богів, кому як зручно. Тому повністю розділяю твою філософію і знаю, що люди, які подібним чином думають, вони по-іншому відносяться до світу, по-іншому відносяться до того, що тут відбувається, ну і так далі. Тому дякую, дуже, дуже созвучно. Толя, я хотів би з тобою почати з того, щоб поговорити про майбутнє. От як ти працюєш з майбутнім, як ти до нього ставишся? Чи потрібно нам це майбутнє проєктувати? Чи є в цьому сенс? Чи людина просто планує, а все рівно все піде не так? От чи повинна, от на рівні особистостей ми, як правило, плануємо собі щось, якісь пріоритети, цілі, задачі, тоді ми вибудовуємо програму розвитку, тоді ми підтягуємо ресурси. На рівні організації ми це робимо. Чи потрібно це робити на рівні країн? І як ти відносишся до категорії прогнозувати, планувати, програмувати майбутнє? Як ти з цим працюєш?
Майбутнє не знає ніхто, його не існує. Але воно многосценарне. З того часу, як ми сьогодні зустрілися тут на відеоколі, сценаріїв розвитку майбутнього дуже багато. Є хороші сценарії, хороші – це наше суб'єктивне сприйняття, є погані сценарії. І коли ми говоримо про наше життя, це тільки наша відповідальність, як жити і куди йти. Але якщо ми хочемо розвиватися, нам треба розуміти, куди ми йдемо. Тому ми кожен має свій план. І я там навколо мене дуже багато людей. Кожен рік на свій день народження або на Новий рік вони собі загадують якісь там цілі, ідеї, бажання. І це перший крок або перший приклад того, як ми програмуємо майбутнє. Тому що все починається з ідеї. Коли я був дитиною, мати мене вчила, пам'ятай, Толік, всі твої думки, вони матеріальні. Все, що ти хочеш, в тебе буде. Питання в тому, що ти для цього зробиш. І це стосується особистого життя, це стосується бізнесу. А ми дуже знаємо, дуже гарно знаємо, що бізнеси успішні, вони мають не тільки бізнес-план, вони мають довгострокову стратегію або процес стратегування, який допомагає вивчати майбутнє, вивчати сценарії, вивчати тренди і обирати найкраще з них. І те ж саме стосується країни. Країни, які не мають стратегії свого розвитку, вони є ресурсом для країн, які його мають. І це приклад України. За 30 років структура українського експорту, ми експортували більш ніж 60% продукції з доданою, високою доданою вартістю, ми скатилися до Бананової Республіки, де доля сирьового експорту у нас зросла до 70%. Ми сьогодні виробляємо, продаємо сировину, з якої додана продукція, додана вартість створюється в інших країнах. Там же створюються робочі місця, там же створюється попит, там же створюються податки. І тому Україна є неуспішною країною. Тому, коли ми говоримо про роботу з майбутнім, це методологія. Є декілька продуктів, це декілька методологій, з якими ми працюємо. По-перше, це форсайтинг, це сценарний аналіз, де ми вивчаємо майбутнє, де ми вивчаємо тренди, де ми вивчаємо, які тренди нелінійні. Треба розуміти, що те, що було вчора, не можна екстраполювати на майбутнє. Треба розуміти, які фактори будуть впливати на зміну цих трендів. І прикладом тому є ковід. Ніхто не очікував пандемії, але вона сталася, вона змінила позиції по виробництву багатьох типів продукції різних країн. А вона зрушила ланцюги постачання. І це приклад того, як майбутнє може дуже швидко змінюватись. Також війна в Україні, вона також змінила ландшафт європейського виробництва, збуту продукції, логістики і так далі. Наприклад, через Росію сьогодні не працює китайський шлях, один пояс, один шлях. І тому майбутнє нелінейне, воно поліваріативне, і з цим можна працювати. Коли ми працюємо з форсайтом, з сценарним аналізом, кожен з них має свою вагу, має свою вірогідність задля того, щоб використовуватися, реалізуватися, для своєї реалізації. І коли ми розуміємо погані сценарії, наприклад, на кінець 2021 року погані сценарії для України, їх загальна вага була більш ніж 70%. І хороших сценаріїв було менш ніж 30%. Сьогодні, після вторгнення, питома вага позитивних сценаріїв більш ніж 50%. Це странно звучить, але це так, тому що війна, вона змінила роль України для світу, вона змінила якість українського суспільства, вона змінила дискурс про наше майбутнє, куди ми йдемо, чому ми йдемо разом, а як буде розвиватися там події після завершення війни і так далі, яке місце Україна має зайняти на європейській світовій мапі ланцюгів доданої вартості, на енергетичному ринку, на безпековому ринку, на технологічному ринку і так далі. До вторгнення такі питання вони були, але вони не були мейнстримом. Більш того, сьогодні вперше за всю 32-річну історію України ми маємо ознаки суб'єктності. В Україні побували більш ніж 40 світових лідерів, яких не було в такій кількості ніколи за часів незалежності України. І сьогодні це перша ознака суб'єктності, але є друга ознака суб'єктності – наявність власного плану. На жаль, сьогодні Україна власного плану немає, тому наше майбутнє залежить від кількох факторів. Перше – це результати завершення активної фази війни, тому що війна не завершиться ні в цьому, ні в наступному році. Війна завершиться туди, коли прекратить існування російський проект взагалі, тому що поки ми будемо мати цього сусіду, ми будемо матимемо ризики. Тому для нас це буде цього або наступного року це припинення вогню, але не завершення війни. Вона буде продовжуватися, і це буде дуже великий стимул для нас, дуже сильний стимул для нас бути сильніше економічними і бути суб'єктними. Але для цього ми ще пройдемо кілька соціальних трансформацій, і після завершення активної фази війни, я вважаю, наступні два роки будуть дуже складними в плані переформатування державних інституцій, перезаснування держави взагалі, переосмислення мети України, ідеї, чому ми разом, куди ми йдемо і яку роль має зайняти Україна на світовій мапі, навіть геополітичній. Наступний фактор, який буде впливати на наше майбутнє, це команда. В якій команді ми будемо грати? Ми будемо грати як самостійний гравець, або будемо грати в команді англосаксів або американців. Це також серйозно впливає на то, яким ми будемо. Нагадаю, що Південна Корея, Ізраїль, Тайвань – ці країни не є членами НАТО. Але вони є союзниками Штатів за межами НАТО. І економіка цих країн, сила цих країн дуже в великій степені залежала від допомоги американців. Наприклад, Південна Корея після війни вона отримувала тільки помощ, не кредити, не інвестиції від Сполучених Штатів Америки більш ніж 11% від ВВП. Тому, якщо ми зможемо стати командним гравцем в американській грі, ми отримуємо додаткові переваги. Якщо ми будемо грати самостійну гру без ресурсів, без технологій, без чого, це дуже буде опасно для майбутнього України.
Дякую.
Я підсумую ці фактори. Перше, це те, як ми завершимо активну фазу війни. Друге, це те, як ми сформуємо свій особливий план, особистий план, який перетворить нас у суб'єкта. Третє, це те, в якій команді будемо грати, чи будемо грати в американській команді, чи в іншій команді. Нас від нашої волі, від нашого прагнення бути успішною країною, сильною країною, в якій живуть щасливі українці.
Дякую, Толі. Я хотів би тоді розвивати цю тему зараз, поговорити про те, як все-таки країні, в якій 40 плюс мільйонів населення, ну зараз менше, але припустимо 40 плюс, кристалізувати оце бачення єдине для всієї країни. Можливо, в тебе є знання, розуміння, досвід, як це робили інші країни. Наприклад, я знаю, що представники нашої держслужби, політики, чиновники понаписували за ці роки 350 стратегій різних. І вони десь всі є. І вони чомусь не працюють. Але ж це вони робили, базуючись на якомусь своєму розумінні, уявленні про майбутнє. Є бізнес. Бізнес також різноманітний. Є малий, є середній, є великий, є олігархічний, є білий, є темний. Є громадянське суспільство, є наукове середовище, культурне, журналісти. От як виглядає оцей процес кристалізації спільного бачення для країни? Це має зробити якась невелика група людей, яка далі покаже всім і скаже, ми йдемо сюди. Чи це треба організувати всіх і можна в цьому процесі безкінечно загрузнути? Як ти це розумієш? Я точно розумію, що без кристалізації бачення ми не зможемо об'єднати ресурси, енергію, ми не зможемо вибудовувати взаємовідносини з глобальними партнерами, ми нікуди не зможемо прийти. Але як нам це фізично зробити? От як в Україні сьогоднішній кристалізувати цей віжен, щоб він не був мертво народжений, і щоб він не був привнесений кимось і іншими не сприймався? Як ти це бачиш?
Українське суспільство має таку ж структуру, як будь-яке інше суспільство. Активна частина населення – це не більш ніж 1% від загальної кількості людей. Тому цей 1% часто зветься еліти. Це люди, які беруть відповідальність за інших людей і за майбутнє країни. Так було в Америці, якщо ти пам'ятаєш, були такі отці-основателі, батьки-засновники, які сформували бачення Америки, яку ми маємо сьогодні. Це не публічна група людей, але це група людей, яка була далекоглядними, і вони розуміли, що вони будують. Будують фортецю світову, яка має зайняти гідну роль на світовій мапі. А такі ж еліти були і в Польщі. Ми пам'ятаємо, ще за часів Радянського Союзу там були дисиденти, люди, профсоюз «Солідарність», лідери якого вже формували бачення Польщі, і коли вони отримали незалежність, вони крок за кроком йшли до того, щоб стати суб'єктом, європейським суб'єктом. Ми сьогодні бачимо, як Польща зростає швидше, ніж інші країни. Еліти були в Сінгапурі, ту країну, яку ми часто приводимо як приклад. Еліти були в Грузії, ми бачимо, як вони швидко трансформувались. Тому еліти формують бачення країни. Якщо це бачення країни резонує у активних людей, вони об'єднуються вокруг цього бачення, вони його розділяють, поділяються, стають агентами і несуть цю візію і імплементують далі. Люди взагалі, вони мають думати про майбутнє, але скоріше вони будуть рефлексувати на ту візію, ту ідею, яку їм будуть пропонувати еліти. В мене інше питання, чи є в Україні еліти, які будують майбутнє, і хто це є? Поки що для мене це питання відкрите. Тому майбутнє формувати треба, А обговорювати треба. Обговорювати в інтелектуальних колах, в бізнес-кругах. Для мене бізнес сьогодні, український бізнес, це є найактивніша та найвідповідальніша частина українського суспільства. Це українці, які беруть відповідальність не тільки за себе, вони беруть відповідальність за інших людей, яких вони працюють, вони беруть ризик, вони створюють бізнес, а вони отримують прибуток, вони платять податки, і на них стоїть вся країна. Тому, повертаючись до Конституції, ми розуміємо, що головний бенефіціар країни – це громадянин, де бізнес є найбільш активною та відповідальною частиною цього суспільства. Тому повернусь до основної ідеї. 1% українців – це ті люди, які будуть формувати візію і будуть її поширювати. І я бачу, що сьогодні такі дискусії йдуть. Ми сьогодні з тобою обговорюємо майбутнє, і таких кол, де обговорюється це питання, їх стає чим далі, тим більше. І це гарний тренд. Я вважаю, що наступний рік-два в нас сформується така загальна картинка бачення майбутнього України, яке буде поділяти всі українці.
Я з тобою згоден, що еліти формують бачення. І я з тобою згоден, що еліти – це перш за все люди, які беруть відповідальність за загальне благо, за країну, за інших. І це такий водорозділ критерій, який розділяє ті, хто мають владу, ресурси, але працюють на себе і на знищення країни, це не еліти, тому неправильно їх буде називати еліти. Еліти – це ті, хто служать по великій мірі. Це ті, в кого спосіб самореалізації в житті не нагребти собі, а створити гармонію, благо, а навколо. Але от давай з тобою змоделюємо. 1% – це все рівно 400 тисяч людей. Ну не може 400 тисяч людей створити віжен. От як ти бачиш, як це має відбуватись? От є у нас, наприклад, притомних 400 тисяч людей, але нам треба одне бачення, і нам треба навколо цього бачення організувати політичну систему, економічну систему, ну і так далі. Як все-таки нам цю візію народити? Хто її має народити серед цих 400 тисяч? Як це відбувається? Ну, бо в тебе немає рецепту. Давай поговоримо про це. Як ти це бачиш?
Я можу навести приклад Сполучених Штатів Америки. Там не політики створюють візію майбутнього, там не політики створюють стратегії. Ти вже згадав, що в Україні дуже багато стратегій. Кілька слов про стратегії. Ці документи, хоча й мають назву стратегію, методологічно стратегію не є. І це треба розуміти. Якщо ми будуємо будинок, і ми взяли якусь там макулатуру і там написали проєкт створення будинку, це не є робоча документація. До робочої документації є вимоги, яким треба відповідати, щоб вона була працююча. На жаль, в Україні немає там інституції, методології загальної держави створення стратегії. Ці методології, інститути були в Москві, в Радянському Союзі. Вони розробляли стратегії, вони розробляли сценарії розвитку майбутнього, вони їх програмували, а республіки Радянського Союзу, вони вже отримували завдання для використання цілей, які їм спускали. Тому з 91-го року, коли ми отримали незалежність, ми не мали таких інституцій, що думали про майбутнє. Не було сенсу, не було досвіду, не було запиту на це. Ну, тому що ми розуміємо, що такий ефект Данінга-Крюгера – це відсутність компетенції для того, щоб зрозуміти, які компетенції потрібні. Тому, коли в нас приймають якусь стратегію, це не є стратегія методологічна, це якийсь реферат там на багато сторінок, а є кілька ключових ознак стратегії. Стратегія – саме коротше визначення цього терміну – це опис шляху з точки А в точку Б з визначенням ресурсів і так далі, які для цього потрібні. Якщо ти їдеш в машині і використовуєш навігатор, якщо ти не поставиш точку свого прибуття, куди ти приїдеш? 99% українських стратегій не мають цілі, які є оцифровані, які є які можна вимірити, змірити. І тому це абстрактні документи, на які виділяють дуже багато грошей, їх спілюють, їх варують, і ніхто не має прийти і запитати, коли діли гроші. Вони кажуть, у нас стратегія написана там поглибити, покращити і так далі. Де конкретика? Її немає. Наведу ще один приклад. В Україні була стратегія, енергостратегія 2035. Вже є, говорять, засекречена стратегія 2050 енергетична. В мене є питання для всіх думаючих людей. Як можна затверджувати енергетичну стратегію України до 35-го року, 2035 року, коли ми не розуміємо, яка буде структура української економіки в 25-му, 30-му, 35-му році, і яка буде структура енергоспоживання. Але документ, який має назву «Енергостратегія 2035», він є. Тому це такий карго-культ, попитка, спроба щось зробити, поставити собі там галочку, але це не працюючі документи. Це відповідь на те питання, чому вони не працюють. Також в мене було декілька зустрічей з чиновниками, де вони кажуть, в нас є же стратегія. Коли я з ними починаю розкладати покроково методологію, а вони дуже нервують, тому що на ці документи спілено дуже-дуже велика грошей, багато грошей вони отримали якісь там грамоти або там подяки, але вони не працюють. Ну, не може працювати те, що не створене для того, щоб працювати. Це основна проблема. А якщо повернутися до питання, як створити загальну українську візію, американський приклад наводить нам, що в Америці не сенатори, не конгресмени, не політики створюють візію, не політики створюють стратегії, не політики створюють навіть закони. А ці документи створюють ті, хто вміє це робити. Наприклад, закони там пишуть юридичні компанії або юристи. Стратегії, візії створює think tanks, аналітичні центри, які конкурують. Вони генерують ідеї і конкурують один з одним за якість цих ідей. Є дискурс. Вони формують базу для цього дискурсу. Тому в Україні не треба там придумувати там велосипед. Треба працювати з аналітичними центрами і запитувати в них візію, створювати вокруг цих візій дискурс. І конкуренція ідей, конкуренція найкращих амбітних ідей має победити, а суддя перемогти. А суддею в цьому питанні буде український народ. Він має там обрати ті політичні сили, які підіймуть цю кращу візію і скажуть, ми прийдемо до влади і будемо це впроваджувати. Це є ланцюг, який має там розвиватися. Я не вірю, що там 400 тисяч українців поставить свій підпис під загальну візію, але дуже велика вірогідність того, що ми не можемо договоритись про сучасне, але ми можемо договоритись про майбутнє. В якої країні, з яким якістю життя, з якою якістю економіки ми хочемо жити. І вокруг цього можемо будувати загальну візію України і кроки, які потрібно нам пройти, щоб це збудувати. І це може робити найактивніша частина українського людства. Це бізнес, і це, ну, я зву це активісти, це люди, що неравнодушні, небайдужі до майбутнього України. Тому це еволюційний процес, де от ідей, от дискурса буде загратися серця людей, які будуть це плам'я нести і впроваджувати в життя.
Дякую. Ну, це ти затронув класний аспект, багато аспектів, тут по кожному аспекту можна довго розмовляти. Дивись, як в developed societies, розвинених суспільствах, побудовані еліти. Там є декілька стовпів. Перший стовп групи людей – це якраз сінктенки, аналітичні центри, науковці, експерти. Тобто це мізки. В Британії, наприклад, я зараз часто буваю в Британії, я бачу, наскільки круто це працює. Там така велика мережа цих аналітичних центрів, і аналітичні центри фінансуються з бюджетів, фінансуються корпораціями. Аналітичні центри дійсно глибоко пропрацьовують різні рішення, потім вони їх показують, і далі політики порівнюють, вибирають, дискутують. Тобто це дуже глибоке пропрацювання з залученням інтелектуалів перш за все. Да? Це перший стовп. Другий стовп еліт – це культура. Це люди, які створюють нові сенси, створюють ідеї, створюють якийсь віжен. Без культури, без набору ідей немає суспільства. Ідеї – це те, що тримає суспільство як єдине ціле. Далі йде бізнес, далі йдуть політики, ну і так далі. От скажи, що в Україні у нас з сінктенками, з аналітичними центрами? Чи є вони? Як це все працює?
В Україні поки що не було запиту на створення ідей, на створення візії. А ми колись 7,5 років тому заснували, 7 років тому заснували Український суд майбутнього. Ми брали американський приклад, і ми створювали інституцію, що не пов'язана там з державою, що не пов'язана з олігархічним бізнесом, що не пов'язана з політиками, задля того, щоб створювати образ майбутнього. Але ми бачимо, що державі, чиновникам це не потрібно. Їм потрібні якісь там документи, які можуть швидко прийняти, щоб їм сказали там: ти молодець. Вони думають про майбутнє. Я, мабуть, за всіма українськими міністрами зустрічаюся, я намагаюся обговорити майбутнє. Запиту на майбутнє немає, запиту на стратегію немає. Якщо ти пам'ятаєш, в 2021 році ми приймали участь у створенні національної економічної стратегії 2030, яку затвердив Шмигаль. Але стратегічні документи мають затверджувати парламентом. Парламент так і не затвердив. В Україні немає стратегії довгострокової. І більш того, документ, який був розроблений, як документ, який був прийнятий Кабміном, це два різних документи. Нуль амбіцій, нуль там бажання стати лідером. Це просто якийсь інертний документ, де була подовжена трендова лінія там того, як ми були раніше, і такими ж будемо в майбутньому. Це не було створення нового, це не було створення нової України. Це було просто якісь такі плани, щоб сказали: окей, у вас це є. Тому в Україні запиту немає. Коли ми працюємо з бізнесом, ну сьогодні криза. Наведу приклад, до 2021 року Український інститут майбутнього фінансувався процентів на 80 українським бізнесом, з яким ми робили проекти. А це середній бізнес, невеликий. А з початку великого вторгнення фінансування майже скоротилося до нуля. Фаундери самі продовжують фінансувати роботу аналітичного центру. І в Україні навіть немає запиту на це. До нас дуже багато приходять людей і кажуть: а дайте нам цю ідею, підкажіть нам, як зробити це. Але ніхто не цінить інтелектуальний труд. За це в Україні чомусь сьогодні не готові платити. А американські, європейські, британські синтенки, вони мають бюджети мільйони і мільйони доларів, мають можливості залучати найкращих науковців, експертів і так далі. А в Україні ми хочемо мати візію, ми хочемо мати якусь стратегію, ми хочемо мати якийсь план, але ми для цього нічого не готові робити. І це також є проблема, чому Україна досі не є успішною країною. Тому що ми, як діти, ми хочемо монтаж, хочемо сразу жити в класній країні, але для цього не готові щось робити. А починати треба з формування візії, з формування стратегії, з формування інституцій, з формування смислів і їх реалізації. Але це, на жаль, сьогодні розуміє в Україні навіть менше, ніж 1%. Ми з тобою з того, чого почали. Я думаю, що в Україні люди, які думають про майбутнє, ну, мабуть, ми з тобою знаємо всі. Це дві, мабуть, не більше, ніж 300 людей цього.
Ну, да, це мало, але це вже також непогано. Якщо 200 людей сформує це бачення, запропонує його іншим, то це також непогано. Толь, я тобі дякую. Я вважаю, що інтелектуальні групи, сінктенки, аналітичні центри дуже важливо. І без розвитку мережі таких центрів ми не побудуємо країну. Тому що одне – це сформувати візію, а друге – створювати і готувати рішення для держави, для політики, для бізнесу на щоденній основі. Нам щодня треба приймати рішення керівникам, які будуть впливати потім на багато років вперед, на мільйони людей. І як ми їх приймаємо? На основі емоцій чи на основі подобається?
Такі мають бути при кожному міністерстві. Ми навіть пропонували декілька міністерствам створити їх. Не розуміють, не хочуть, і їх немає. Навіть згаданий тобою Інститут стратегічних досліджень, а я багато читав їх текстів, це не про майбутнє, це про адвокацію рішень, яких приймає там Кабмін або президент.
Толя, я хочу, щоб ми зараз плавно через одне запитання перейшли до економіки, економічного віжену, економічної стратегії, але зупинимося в такій точці, потім підемо далі. Для того, щоб проєктувати певну модель країни, політично, економічно, інституційно, нам треба виходити перш за все з того, хто ми є. Що нас визначає як українців? Чим ми як національний вид відрізняємось від інших національних видів? Це, знаєш, як в комп'ютері. Коли ти в комп'ютер вставляєш якусь програму, то цей комп'ютер працює так і виконує такий функціонал, а такий не може. Вставляєш іншу програму, вже він виконує інший функціонал. Так само і з країнами, по великій мірі, це мої спостереження, що цей столітній, можливо, навіть тисячолітній досвід існування людей на певній території, він створює певні такі ментальні патерни.
І ці ментальні патерни... архетип. Архетип нації. Архетип.
Да, створює певну програму, по якій, яка визначає певний тип наших взаємовідносин, те, як ми спілкуємося з собою, те, як ми дивимося на світ, те, як ми діємо. От які б ти виділив такі ключові патерни нашої нації, ми їх не будемо коментувати, вони позитивні чи негативні, от патерни, які нас визначають, через які ми діємо певним чином. Наприклад, стратегія. Із-за того, що ми виживали століттями, ми думаємо про завтра, як вижити. І ми не думаємо про те, що буде... І це якраз частково відповідь на твоє запитання, чому немає запиту на майбутнє. Тому що ми думаємо, як вижити. І навіть сьогоднішня війна, тому приклад, ми знову думаємо, як вижити. От які би ти виділив ці патерни культурні, якісь коди, цінності? Декілька, 3-5, які нас дуже сильно визначають.
Я хочу, по-перше, не про патерни сказати, а про історичний контекст, в якому ми знаходимося, і які це для нас дає можливості. А якщо ти пам'ятаєш, дуже давня арабська така приказка, хороші часи створюють слабких людей, слабкі люди створюють погані часи створюють сильних людей, сильні люди створюють добрі часи. А сьогодні українці, ти правильно згадав, ми останні 400 років ми виживаємо, ми живемо в ситуації хаоса, в нас змінюються кордони, в нас змінюються держави, але ми виживаємо і ми вміємо виживати в хаосі. Коли весь світ скочується у хаос, це для нас така привична середа там, обітання. От, це перше. Друге, для нас... В нас дуже велика навичка виживати. Виживати і розвиватися в навіть найскладніших умовах. Тому для нас це перший паттерн, який є. Другий паттерн. В нас анархічне суспільство, але анархічне з оговоркою. Ми собі обираємо автократичного лідера, але потім ми самі його і зносимо. В нас немає... такого пієтету до влади. Для нас влада – це інструмент, але якщо нам не нравиться, це не просто інструмент, це наш найманий там, співробітник, якого ми змінюємо. Це інше. Ми демократична країна, але з жорсткими такими підходами до демократії. Третє. Для нас найважливіша цінність – це наші сім'ї. А це для нас важливіше, ніж країна. І це те, що нас кардинально відрізняє від Росії. Пам'ятаєш, для там, росіян, на русскому скажу, родина – це мать. А для українців – де мати, там родина. Слово однакове – родина і родина по написанню. Ну, абсолютно різний смисл. Для нас родина – це найважливіше. І коли ми говоримо про... як ми там живемо у суспільстві, ще один маркер в нас такий є дуже так важливий. Ти пам'ятаєш Майдан 14-го року, ніхто його не організовував, але всі залучалися. Долучалися, ми збирали кошти, ми там приносили медикаменти і там все робили самі. Перші дні вторгнення минулого року, що було? Ми самі організувалися. Я пам'ятаю, як в цьому будинку я бросив кліч, і ми зібрали всіх чоловіків. Вечором ми вже розподілили ролі, ми патрулювали, ми забарикадували всі входи, ми зробили кілька сотень коктейлів Молотова. Тобто в нас була вже програма, що робити на там, будь-який випадок. Це наша серйозна перевага перед іншими країнами. Ми можемо згуртовуватись, ми можемо бути одним таким великим кулаком, але, на жаль, у нас є і інша історія. Коли закінчуються погані часи, ми розходимось і ми продовжуємо конфліктувати. Тому для нас війна є дуже великим таким мотиватором бути успішними, яка нас заставляє бути в місті, триматися один одного і бути як один такий великий там організм, механізм, як велика нація. Ну, якось так, якщо коротко. І останнє, щодо стратегії було твоє питання. Дійсно, останні сотні років ми виживали. Але я хочу нагадати, що говорив Сун Цзи про стратегію. Стратегія без тактики – це медленний шлях до перемоги. А тактика без стратегії – це просто суета перед пораженнями. От в цьому контексті нам треба думати про тактику, про виживання, але якщо ми не будемо мати довгострокової мети, ми ніколи не переможемо. Тому для нас дуже важливо виживати, боротися за своє майбутнє, але створювати образ цього майбутнього.
Дякую. Вміємо виживати, і у нас дуже потужна стійкість. І я з тобою згоден, що в ті часи, які зараз настають, коли весь світ перебудовується в такому собі невеликому хаосі, турбулентності, це перевага. Далі, неповага до будь-якої влади, авторитетів, тере інституцій, правил. А тут є
неповага. Це для нас не боги. Це такі ж люди, як ми, але трішки інші. Для росіян цар – це майже бог. А для нас керівник – це людина. Ми навіть з тобою не згадали, це моя помилка, свобода. Свобода і воля. Це також для нас є таким найбільшим мотиватором, яка створює для нас інші можливості. Тому що тільки коли людина свободна, коли вона вільна, вона може створювати інше, вона креативна. Якщо людина росте там, в тюрмі, як там в Росії, там в дуже жорстких рамках, вона менш креативна. Тому для нас це також є наш креатив. Ми маємо справлятися з будь-якими ситуаціями, ми можемо знаходити вихід будь-там звідки, і це також є в наш такий архетип, наша можливість, суперсила українців.
Супер. Я тоді ще раз перерахую те, що назвав вміння виживати, і стійкість, яка формувалася століттями, і це дуже серйозна перевага і навик в наші часи, не лише в Україні, а в тому світі, який йде. Самоорганізація, ми здатні дуже швидко організовуватися в невеликі тактичні мобільні групи, взаємодіяти, кооперуватись, придумувати рішення. І це показують і Майдани, і це показує війна, та що зараз. Наступне – це оця не дуже сприйняття авторитетів, влади і так далі. Це свідчить про самоцінність громадян, про те, що ми не розглядаємо себе як елементи системи, як раби. Ми розглядаємо себе як повноцінних людей, які, якщо не згоджуються з чимось, вони не згоджуються. Родина – це про довіру в вузькому колі, але знову ж таки це про недовіру до інституцій. І це правильно, тому що історично інституції, які були на території України, вони були спрямовані проти громадян. Тому ми шукали точку опори в якомусь невеличкому колі, а не могли довіряти там більшому колу. І свобода і воля. І от тепер скажи, оцей набір, я з ними погоджуюся з усіма, ще я би додав толерантність до різноманітності, до різних культур і так далі. І це також історично тут виховалось у нас.
Моя свобода, вона обмежується свободами інших людей. Ми поважаємо інших людей, інші культури.
Да, це дуже крутий набір цінностей, в якому є свої сильні і, можливо, там не дуже сильні сторони. От якщо ми це все візьмемо разом, як базис, і йдемо далі, яку економіку ми могли би будувати на базі цих глибинних цінностей або паттернів? Тому що це ж ключове. Ми економіку маємо будувати або економічну модель від того, хто ми, в чому наша сила, слабкість. Ми не можемо взяти і скопіювати польську модель, південно-корейську модель, японську модель. В них свої культурні паттерни, да, в них своя якийсь досвід історичний. Що для нас можливо? І це якраз ми переходимо до твоєї ключової компетенції. От як ти бачиш економічну модель майбутньої України? Яка роль держави? Яка роль бізнесу? Як це все співвідноситься? Чи ми робимо абсолютно рівні правила гри взагалі для всіх і дозволяємо вирости тим, хто зможе в конкуренції з глобальними корпораціями сюди прийдуть? Чи ми все-таки визначаємо якісь індустрії, які ми хотіли би підтримувати, щоб вони конкурували на глобальних ринках, щоб вони більше валюти приносили в країну? От давай поговоримо про економіку.
Це дуже цікаве питання, і тут досі йдуть спори, яку модель нам обрати. Ми за вільну економіку, ми за проєктування деяких там точок зростання. А я вважаю, що це деякий мікс, український симбіоз, в якому почну з ролі людей. Людина – це головний бенефіціар та власник всього, що є в цій країні. Наприклад, тут тебе питання, чи знаєш ти, скільки коштує твоя частка у державній власності? У надрах, у лісах, у воді, там чорнозьоми, держпідприємства, транспортна інфраструктура і так далі. Це є наша спільна власність. І якщо ми розглядаємо, як це спільна власність, вона управляється державою. Питання, чому державою? Наприклад, я вважаю, що там лісами або там агро може більш ефективніше управляти там професійно керуючі і так далі. Тому я говорю про модель, про розуміння. Для мене головніша мета, головна мета економічної програми – це добробут українців, головних бенефіціарів країни. Це можливо тоді, коли ми будемо мати сильну економіку з безпекою, тому що якщо тут буде там ризики війни або ризики знищення активів, тут не буде інвестицій, не буде можливості для цього. Тому завдання держави, перше, це створити кращі умови для ведення бізнесу. Це вільна економіка, це комфортні податки, я не говорю про їх розмір, я говорю про комфортні, тому що ми розуміємо, що сьогодні 95% українських компаній оптимізують податки, а всі чиновники там з фіскальної служби на цьому заробляють, вони отримують корупційну ренту. Це старий суспільний договір, треба його змінити. Низькі комфортні податки, автоматичне адміністрування, де мінімум державного тиску. Завдання держави – це сервіс. Сервіс для людей, це сервіс для бізнесу. Перша частина сервісу – це безпека. Безпека кордонів, безпека неба, безпека на вулиці. Друге завдання – це ефективне регулювання. Наприклад, якщо нам треба там ліцензії, дуже обмежене коло має бути, але я хочу отримати ліцензії за 15 хвилин. Не за 3 роки, як в мене є приклади, за 15 хвилин. Це цифрова держава на блокчейні, де все ефективно, де немає там великого впливу там людського фактору, де є дуже великий напрямок на сервіс для людей, для бізнесу, де комфортно працювати. Далі, захист права власності. Якщо ми не можемо 30 років реформувати суди, давайте залучимо британські суди, як це зробив Казахстан або Арабські Емірати, для бізнесу, де є 100% захист і де є можливість працювати комфортно. І що стосується структури економіки, треба розуміти, що є три головних фактора, які стимулюють розвиток економіки. Це капітал, це людський капітал і це технології. Тому, якщо ми хочемо бути багатою країною, нам треба ускладнювати нашу економіку, нам треба залучати високі технології, можливості для їх створення, науку, R&D і так далі, щоб стартапи створювалися тут, щоб єдинороги створювалися тут, щоб великі корпорації приїжджали сюди. Хочу нагадати приклад Ірландії. 20-30 років тому це була там дуже бідна країна. Вони створили умови, де величезні світові корпорації перенесли свої офіси у цю країну, і сьогодні вони показують, мабуть, найкращі умови якості життя в своїй країні. Тому, по-перше, це умови залучення капіталу, стимулювання розвитку компаній з інноваційною моделлю економіки і максимальні свободи рух капіталу, залучення капіталу, життя людей, мінімум регулювання, мінімум впливу держави на діяльність компанії або людей. Якщо коротко, це мікс. Вільна економіка, де держава відповідає за інфраструктуру енергетичну, цифрову, транспортну і за правила, по яким ми працюємо. Не більше. Не втручаючись в економіку і не показуючи нам, що нам будувати, а що нам не будувати.
Ну і за військову, да, складову, за безпеку.
Це безпека, да, це інфраструктура безпекова.
Да, і ти кажеш, що максимально вільні правила гри для всіх, однакові, але якимось чином стимулювати, підтримувати технологічний інноваційний сектор. А яким чином?
Як це не протиріч іншому. Наприклад, наведу приклад. Минулого два тижні тому я був у Польщі, і в них є фонди, які, якщо я створю в Польщі інноваційну компанію, з якою знову там технологію, а вони за рахунок європейських або польських коштів покривають до 70% капітальних інвестицій, які я роблю цю компанію. Це робить Польщу більш цікавою, ніж Україна. Більш того, я своє виробництво можу розташувати в вільній економічній зоні, де 15 років в мене не буде податку на прибуток. Це приклади того, як Україна програє конкуренцію, це приклади того, що ми можемо і маємо робити, щоб інвестори обирали Україну. Тому ми створюємо стимули для тих секторів, які інноваційні. Але інновації можуть бути у будь-якому секторі. Коли ми говоримо про агро, є агрітек, це використання нових технологій, створення там посадкового матеріалу, а там додання там, не знаю, там добрив або чогось там у почву і так далі. А металургія, нові заводи, що будуть будуватися в Україні, вони будуть інноваційні. Кожен новий завод, який будується металургійний, він більш ефективний, більш модерновий, ніж минулі там попередні заводи. Тому для нас кожен новий завод, що буде будуватися, він буде мати приставку ТЕК у своєму виробництві, тому це буде створювати стимул для того, щоб такі компанії в Україну переходили, або українські компанії, що вже працюють, вони змінили свою структуру, створюючи нові там переділи, нові можливості для виробництва інноваційної продукції. Тому наша мета – це інноваційна економіка. І інновації будуть у всьому. Я хочу, щоб Україна була, майже вся Україна, пусть буде єдина вільна економічна зона, де створені найкращі умови для інноваційного виробництва, для розвитку особистості і для безпеки, для життя. І це буде магнітом для всього світу.
Дякую. Дивись, ми всі захоплюємося азійськими історіями успіху. Південна Корея, Японія, я не знаю, як там Сінгапур і Тайвань, Китай. Але це всі країни, яких держава зіграла і грає дуже важливу роль в просуванні якихось ключових своїх індустрій на глобальних ринках. Тобто це прямо протирічить ідеї вільних ринків, ідеї мінімум регулювати економіку і
включення. Якщо ми згадаємо, що держава – сервісна функція, і коли я там будую бізнес, наприклад, я в Україні будую завод по виробництву титану, металевого титану. Одна із функцій держави – це допомагати українському бізнесу просувати продукцію на зовнішні ринки. Внутрі ми всі маємо однакові умови, але назовні це не сервіс. Держава – сервіс, який як таран пробиває нові ринки, нові можливості. І це робить кожна країна. Світ глобальний. І кожна країна конкурує. Конкурує за обсяги торговлі, за ринки, за доступ до капіталу, до споживачів і так далі. Тому це також є мета держави. Я говорив про українську, внутріукраїнську економічну модель. Максимально вільна і стимулююча. А на зовнішні ринки – це наш головний агент.
Дивись, я з цим абсолютно згоден. Підтримувати, стимулювати інновації, які будуть підпитувати всі галузі індустрії. Я зараз говорю трішки про інше. В тих азійських країнах держава визначила індустрії, і держава їх, ці індустрії, розвиває і просуває на глобальних ринках різноманітними інструментами. В нас ця модель по великій мірі не дуже можлива, в силу різних причин, в тому числі там ціннісних. І ми йдемо в Євросоюз, активно йдемо. І це класно, це наш по цінностях, я би сказав, цивілізаційний проєкт. Але з точки зору економіки, Євросоюз – це дуже зарегульована штука. Це багато гравців економічних, в тому числі приватних, які лобіюють свої інтереси. де є скритий протекціонізм, де є скриті бар'єри, де є лобіювання і просування своїх бізнесів і корпорацій всередині Євросоюзу. От якщо ми, як український бізнес, повністю приймаємо всі правила, всі рекомендації, а Євросоюз нам дає дуже багато консультантів своїх, то ми можемо програти, мені так здається. Тому що коли сюди прийдуть корпорації, яким по 200, по 300 років, а тут бізнес, який виживав 30 років і зараз ледь живий, а більшість померла, то я просто не розумію, як ми можемо конкурувати в абсолютно рівних умовах з Євросоюзом. Яке твоє бачення, як нам правильно інтегруватись в Євросоюз так, щоб не зникнути, або не стати, як ти кажеш, банановою республікою?
По-перше, в Європі майже всі країни мають свої стратегії стимулювання та протекції внутрішніх ринку та компаній. Тому Європа не вільна. Ти можеш взяти, наприклад, в Германії є індустріальна стратегія, яка надає суттєві приваги там німецьким компаніям індустріального сектору. А такі ж програми є в Польщі та в інших країнах. Тому це неправда, що це там виключно вільна економіка. Але ти правий в тому, що якщо нам будуть нав'язувати інші правила гри, які створили не ми, то ми будемо бананову республіку. Так і є. Тому, по-перше, нам треба мати свій власний план. Нам треба мати бачення того, яким ми маємо бути. Наприклад, яку роль і місце Україна має зайняти там наступні 10 років на європейській мапі. Це не означає, що тільки ці сектори, але це сектори, які будуть зростати найбільше, в які ми можемо залучати інвестиції та залучати технології, тому що це потрібно іншим партнерам. Це мілтек, це безпека та мілтек, це створення пояса безпечності в Європі, де Україна буде одним з гарантів безпечності. Друге, це створення військових технологій за зразком Ізраїлю, це створення екосистеми ВПК, це не тільки виробництво продукції, це створення інноваційних центрів, це залучення науковців, залучення студентів і створення єдиної системи, де створюються інновації. Причому інновації подвійного призначення, не тільки для армії, а й ще для громадського життя. І це буде стимулювати інноваційний розвиток української економіки з тими стимулами, що ми проговорили. Інша роль України – це бути енергетичним хабом Європи, центром енергетичної безпеки. Ти пам'ятаєш, ми не тільки займаємо друге місце Європи по покладам газу. Ми є інформація, там навіть коли Shell заходив в Україну, він публікував свої отчети, я читав їх, в мене вони є. Вони вважають, що за поклади газу в Україні, мабуть, в 20 разів більше, ніж це було там в офіційній українській інформації. Тому це треба вивчати. І Україна може забезпечити не менш ніж 10% європейського ринку газу. Ми маємо одні з найбільших газосховищ. Ми також маємо стати частиною європейської стратегії по виробництву водню. Вони будуть це фінансувати, але виробництво буде в Україні. І це там друга роль. Третя роль – це один із центрів продовольчої безпеки. Четверта роль, яка буде випливати спершу з екосистеми ВПК – це стати європейським центром R&D. Перші 10 років після завершення активної фази війни ми маємо там право вимагати та створювати найкращі умови щодо льготного залучення інвестицій, створення умов для ведення бізнесу і так далі. І ми маємо створити умови, щоб R&D створювалися в Україні, щоб інновації створювалися в Україні, щоб нові освітні центри, особливо технологічні, також приносились в Україну, створювали тут свої філії і так далі. Тому ми як держава можемо проєктувати і стимулювати ті сектори економіки, які вважаємо важливі, але ми не будемо казати «виробляй це» або «виробляй це». Ми створюємо умови, щоб українська економіка була складна, щоб тут створювалися інновації, щоб сюди в Україну залучались таланти зі всього світу, і це буде на 10 років таким коротким планом. І якщо ми говоримо про азійські країни, я не згоден, що держава визначала, які там сектора будуть там найважливішими. Вони в дискусії з бізнесом визначали, що стимулюють чи ні. Це приклад Південної Кореї, якщо ти пам'ятаєш, там були Чеболі та аналоги українських олігархів, де вони домовились, що Чеболі не лізуть у політику, але держава бере на себе роль і відповідальність за підтримку цих компаній за межами своєї країни. Китай йшов іншим шляхом, в них є стратегія 50 глобальних лідерів, вони визначили 50 секторів економіки в світі, де вони стимулюють та підтримують китайські компанії, що мають стати глобальними лідерами. Але ці компанії конкурують, ці компанії можуть бути банкротами, вони лише створюють умови для того, щоб ці компанії розвивались. Сінгапур дуже маленький, вони зробили ставку не на виробництво, а на послуги, фінансові послуги, і це є також частиною стратегії, але це дуже вільна країна, ти можеш займатися любим бізнесом. Що ще? Ну, Тайвань йшов своїм шляхом, інноваційна економіка створила умови для того, щоб маленький Тайвань сьогодні був дуже важливою країною у світі. Тому для України, повторююсь, нам треба мати довгострокову візію, яка визначає роль і місце України в світі, і завдання держави створити для цього інфраструктуру та умови. Але все і рішення буде приймати тільки бізнес, коли держава створить для цього умови.
Добре, ну по Китаю в мене трішки інша думка, але я зараз не хочу в цю тему йти. Я вивчав кейс Японії. Ну, в Японії там повноцінно держава повністю розвивала економіку і приймала в цьому участь активно. А я хотів би
треба додати, що важливу роль в цьому зіграли Сполучені Штати Америки.
Якраз Японія діяла так, як ти пропонуєш нам діяти з Європейським Союзом. Вони дуже чітко виставили свої інтереси, свої підходи і свої стратегії. І вони в тому числі, це доходило до того, що вони з американцями дуже часто були в напружених відносинах. Із-за того, що Японія казала, що японський бізнес – це наш пріоритет номер один, а не американський бізнес. Хочете мати тут гроші, ви повинні приймати наші
права. Це про суб'єктну позицію, якої ще в Україні немає. Нам треба її виробити, нам треба її мати, нам треба її узгодити. Без цього ми будемо банановою республікою.
Те, що ти кажеш по відношенню до Євросоюзу, що якщо в нас не буде своєї суб'єктної позиції, не буде свого бачення, і ми не будемо відстоювати наші інтереси...
Не буде України.
Так. Але в нас дійсно є можливість, Євросоюз, він прогинається, то під Росією, тепер під нас прогинається, наприклад. Ну, це грубо так, але Євросоюз, він такий, він якийсь, в цьому його і проблема, що це якась компромісна дуже організація, може в цьому і успіх, но в світ, в який ми зараз йдемо, а тут потрібна дуже чітка позиція. І для того, щоб нам всередині Євросоюзу не розтворитись, нам потрібна чітка позиція, в тому числі по українському бізнесу. Толь, який потенціал у нас економічного росту, розвитку в наступні 10 років? На що ми здатні, на що ми не здатні? Як ми можемо рости?
Ну, це залежить від багатьох факторів, але якщо ми будемо мати еліти, візію, стратегію, консолідацію там українського бізнесу народу задля виконання цієї стратегії, то ми можемо зростати щороку на 10, 12 і навіть 15%. Це дасть змогу залучати в Україну капітал, тому що інвестори будуть бачити як віру українського бізнесу в свою країну. Сьогодні ж український бізнес не вірить в українську економіку. Український бізнес масово відчиняє підприємства там в інших країнах, і вони це бачать. У тому випадку, коли український бізнес буде вірити в українську економіку, ми зможемо залучати. А для цього треба, я ж сказав, суб'єктна позиція, свій план, еліти, які працюють на майбутнє України, а не на свої рейтинги. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми будемо жити, як говорив Черчилль, чим відрізняється державний діяч від політика, державний діяч думає про наступні покоління, політик думає про наступні вибори. Якщо ми будемо жити в форматі того, що думає про наступні вибори, то ми ніколи не будемо суб'єктними. Це буде дуже складна країна для проживання і ведення бізнесу. Тому що ти бачиш, вже сьогодні держава замість того, щоб пропонувати бізнесу можливості для зростання і виживання, нам піднімають податки, нас обмежують в фінансових ресурсах, нам не повертають податок на додану вартість. Ти сьогодні не можеш взяти кредит в банки дешевше, ніж 30%, тому сьогоднішня політика, вона не працює на майбутнє України, вона працює на її знищення. Тому треба змінювати всю політику і ставлення до майбутнього України, і до бізнесу, який дуже впливовий задля створення цього майбутнього.
Толь, швидке питання, без пояснень, тому що ми вже переходимо ліміти часу. Щоб вирости в економіку в 1 трильйон доларів, твоє суб'єктивне питання, твоє суб'єктивне розуміння, скільки нам треба років? Від 100 мільярдів сьогодні до трильйона?
Любая мета, вона може бути досягнута при наявності ресурсів. Якщо в нас буде там, трильйон доларів інвестицій, то ми зможемо це зробити за там 7 років. Але ж ми розуміємо, трильйон доларів ми не зможемо залучити. Тому з сьогоднішнього дня, коли ми втратили 30% української економіки, втратили час, втратили підприємства, до трильйона доларів нам треба йти. Ну, я вважаю, за 10 років ми зможемо цей шлях пройти і бути трильйонною економікою. 10 років.
Добре, дякую. Це дуже оптимістично і надихає. Ну і останнє питання, якщо можна коротко, тезово. Ти перемістився в Україну через 30 років. Що ти бачиш? Яку ти бачиш країну всередині? І якою ти бачиш Україну на глобальній арені? Яке місце наше там?
Ну, я почну з того, що через 30 років мені буде ну, далеко за 70. І це дуже буде прикольно. Я вважаю, що Україна... Коли я наводив приклад про арабську там, пословицю, європейські країни сьогодні – це добрі часи, які створюють слабких людей, які створюють погані часи. Наступні 20, 30, 40 років Україна буде найцікавішою країною в Європі по темпам зростання, по темпам залучення інвестицій, талантів і так далі. Тому я бачу Україну – це острів свободи світу, острів свободи і безпеки, де кайфово жити, де кайфово робити бізнес, де є там, дуже впливовий, сильний фінансовий центр, де є екосистема інновацій, де є супербезпека в світі, який звалюється в хаос, який світ, який вийшов після Третьої світової війни, де Україна була найбільш підготовлена для цього. Тому я вважаю, що Україна – це острів свободи, кайфу життя та благополуччя, добробуту.